87 pret apturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Mikrofonu lūdzu ziņotājam.
Otrais priekšlikums ir Finanšu un budžeta komisijas priekšlikums, kas pārēc attiecīgi muitas likuma nodrošināt tiesiskas skaidrību attiecību uz iespējumu valsts ieņēmuma dienesta rīcību gadījumas, kad pēc atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglābāšanas vietas darbības atcelšanai vai anulēšanas normatīvojas aktos muitas joma noteiktajos termiņos attiecība uz muitas noliktava vai pagaidu uzglābāšanas vieta esošajam precem nav nokārtotas visas saistības ar valsti. Pašlaik spēkā esošais regulējums nosaka 90 dienas, kuru laika precēm jāpiemēro jaunā muitas procedūra vai tas ir jāizved no Savienības muitas teritorijā. Otrais priekšlikums komisijai ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijā likumprojekts ir atbalstīts un lūdzu atbalstīt likumprojektu, jo viņš vienkāršo vairākas administratīvas procedūras un ir labvēlīgāks nodokļu maksātājiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi muitas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem. Mikrofonu ziņotājam. Mikrofonu lūdzu deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2. jūnijas 2020. Gads.
Tad. Nevar būt 2. jūnijas. Pēc kārtības rūļa, tad 5 dienas, jā? Viņa teica otrais. Otrais nevar būt.
Trešais jūnijas. Trešais jūnijas 2020. Gads.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Šā gada 3. jūnijas. Paldies. Turpinām darbu darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, kolēģi! Mēs skatām grozījumus kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums numurs likuma projektam ir 563/LP13. Šis likuma projekts un nākamie divi ir saistīti un pamatā tās galvenās izmaiņas ir saistīts ar to, ka tiek iekļautas normas, kā kontu reģistrā tiek iekļautas ziņas par individuāliem seifiem un kredīti iestādēs, un kā šīs ziņas tiek nodotas dažādām valsts institūcijām. Un attiecīgi šajā likuma projektā uz otro lasījumu ir saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Reirkunga priekšlikums. 63. pants nosaka kārtību, kādā kredīti iestādēs cikkārt neizpaužamās ziņas tiek nodots dažādām valsts institūcijām, gan gadījums, gan apjomu, gan kārtību. Un pirmajā lasījumā piedāvātajā redakcijā bija paredzēts, ka ziņas tiek nodotas arī patērētāju tiesību aizsardzības centram. Par šo jautājumu notika plašas diskusijas budžeta komisijā. Juridiskais birojs arī norādīja uz to, ka nav pietiekama pamatojuma, kādēļ tāds, ja patērētāju tiesību aizsardzības centram šādas ziņas būtu nepieciešamas. Līdz ar to tad no šī likuma projekta finanšu ministrs piedāvā izslēgt normas, kas paredz informācijas sniegšanu patērētāju tiesību aizsardzības centram. Pirmais, tad Reirkunga priekšlikums komisijai ir atbalstīts, arī lūdzu jūs valsts atbalstīto.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Mikrofonu lūdzu Reizniecas kundzei.
Kolēģi, otrs priekšlikums ir tālaik ekonomikas ministrē Rāfene Miro priekšlikums, pēc būtības tāds pats kā pirmais izslēgt informācijas sniegšanas kārtību. Tāds lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par otro ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies par 86, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais kolēģi ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē kārtību, kā informācija tiek sniegta maksāt nespējas kontrolas dienestam, gan nosakot, ka tas ir balstīts uz maksātnespējas likumu, gan arī nosakot, ka kontu izraksts par maksātnespējīgās personas kontu vai arī par maksātnespējas administrēto kontu, kas ir atvērts maksātnespējas procesa vajadzībām izdrukas, tiek nodrošinātas pēc maksātnespējas kontrolas dienas pieprasījuma. Komisijā ir atbalstīts un lūdzu arī jūs arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais kolēģi ir deputāta Kirštēna kunga priekšlikums. Kā es jau minēju, faktiski tās galvenās izmaiņas ir saistītas likuma projektā ar to, ka kredītu reģistrā būtu iekļaujama informācija ne tikai par kontiem, bet arī par klientu lietošanā esošiem individuāliem seifiem. Un Kirstēna kungs savukārt savā priekšlikumā piedāvā izslēgt šo normu par individuālo seifu informācijas iekļaušanu kontu reģistrā un attiecīgi arī citām valsts pārvaldes iestādēm informācijas nodošanu nepieciešamības gadījumā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Kirštēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3 pret 73 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir finanšu ministra Reira kunga priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā ir sniedzama no kredīta iestādēm informācija gan kontu reģistram, gan arī valsts ieņēmuma dienestam, kā tai institūcijai, kas ir kontu reģistra pārzinis, ir sniedzama informācija. Aicinu atbalstīt to, kā arī komisija atbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Sastais arī ir finanšu ministra priekšlikums, un tas precizē kārtību, kādā kredītiestādes likvidators var atvērt kontu Latvijas bankā, eiro valūtā, tad attiecīgi ir noteikts, ka tas tiek darīts atbilstošu Latvijas bankas kontu apkalpošanas nosacījumiem, ka tie līdzekļi, kas var tikt turēt skaidrā naudā, ir tikai tik daudz, cik nepieciešams tiešām likvidācijas procesa īstenošanai, un ka ar šo kontu drīkst strādāt tikai pats likvidators, nedrīkst tajā tikt ieskaitīt līdzekļi no kādas citas personas puses. Nu, tas ir svarīgs regulējums arī, lai pasargātu Latvijas banku no potenciāliem naudas mazgāšanas riskiem, un komisija to ir atbalstījusi, es arī lūdzu jūs to atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais arī finanšu ministra Vērkunga priekšlikums, kas precizē kontu atvēršanas un strādāšanas ar šo kontu kārtību Latvijas bankā, maksāt nespējas gadījumā, kad tā konta atvērēs ir administrators. Atkal jau līdzīgi nosacījumi, ka jāatbilst Latvijas bankas konta apkalpošanas nosacījumiem, ka to drīkst izmantot tikai administrators. Un attiecīgi arī skaidri nav, var turēt šajā kontā tikai kārtējo izdevumu sekšanai. Lūdzu atbalstīt, kā arī komisija ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais finanšu ministra Rēkunga priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikums, kas būtu noteikuši kārtību par informācijas sniegšanu patērētāju tiesību aizsardzības centram, attiecīgi komisijā ir atbalstīts, un lūdzu arī jūs to darīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Devītais līdzīgs ekonomikas ministra Alfa Neiro priekšlikums, kas izslēdz TADS un, un tā iespējas saņemt informāciju par no konta reģistra, attiecīgi lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Ekonomikas ministra Nemīro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Pēdējais finanšu ministra reipunkts priekšlikums, kas paredz, ka likumprojekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas komisija atbalstīts un atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 10. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums viss esam izskatījušies, lūdzu arī atbalstīt visu likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 4. jūnijam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūnijas. Likuma projekts grozījumi kontu reģistra likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, likuma projekta numurs ir 564, šķērsvītra LP13, grozījuma kontu reģistra likuma, otrais lasījums. Pirmais priekšlikums ir deputāta Kirsteina kunga priekšlikums, kas paredz izslēgt no likumā lietotajiem terminiem jēdzienu individuālā seifa pakalpojums. Tas faktiski ir arī kontekstā ar visiem pāriem Kirsteina kunga priekšlikumiem, kas piedāvā vispār izslēgt šīs normas, kas ir saistītas uz informācijas iekļaušanu kontu reģistrā par individuāliem seifiem. Komisijā nav atbalstīts, no attiecīgas arī lūdzu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, tātad šie te likumi, visi trīs, arī iepriekšējais un arī nākošais, tika pamatoti anotācijā, ka viņi atbilst Eiropas Savienības direktīvai, kas nav pat regula, un palīdzēs cīņā ar terorismu naudas atmazgāšanu. Problēma ir tā, ka šajos seifos mēs nezinām saturu atšķirībā no kontiem, un ja konti mainās, un tur tiek kaut kādas lielas summas pārskaitītas, tas tiek bankai ziņot attiecīgajām finansu izmeklēšanas iestādēm, kuras var rīkoties. Šī gadījumā mēs nezinām, kas ir seifa, mēs nezinām seifa saturu kā tādu, vai tur stāv tiešām nauda miljoni, kurš ir naudas atmazgātāji, teiksim, viņus pārnesa no viens vietas uz otru, vai tur ir gliemežvāki, vai kāds mamuti zobs no izrakumiem, vai vecmāmiņas dzeju plādējā. Vai teroristi tur glabā kalašņiekom dinamīts, nu nebūsim naivi. Teroristi dinamītu vairāk glabā furgonos un spridzina. Un, ja mēs pieņemam šādus te likumus, kas ierobežo personas brīvību, tad mums ir jāpieņem arī likums, ka, piemēram, vidum būtu jāziņo par katru furgonu, ja kāds nopērk, jo furgons taču ir daudz bīstamāks, prātiņas arīkošanai, kā sejas. Kā radās šī ideja? Šī ideja radās tāpēc, ka bija agrāk tiešām bija anonīmi seifi, bija Šveices bankās anonīmi konti, mēs pat zinām, ka tur no otrā pasaules kara laikiem varēja dažādi kara noziedznieki, teiksim, ielikt zeltu un tā tālāk, jā. Un tas sen ir likvidēts. Latvijai vispār nav neviena anonīmā seifa, un visi seifi jau ir reģistrēti pašreiz bankā. Kāpēc vajadzētu vēl papildus ziņot datus? Un šis mans pirmais priešlikums ir saistība arī ar trešo priešlikumu, kur jūs varat apskatīties, kādi dati ir jāsniedz. Es domāju, ka tas ir tikai solis uz personas brīvības ierobežošanu. Šis likums būtu jēdzīgs, ja šis priešlikums būtu jēdzīgs tikai tajā gadījumā, ja mēs, piemēram, seifu atvēru komisijas klātbūtnē. No, ja ne reizi ceturksnī, tad reizi gadā. Saprotiet, sastādam komisiju, atveram seifu. Pārskaitām naudu, un ja tur iztrūks 10 tūkstoši, tad mēs zinām, ka cilvēks neuzrakstīs deklarāciju, un tad mums ir jāmaina, teiksim, administratīvo pārkāpumu kodeksu un uzreiz jau uzrakst sociju, kāpēc viņš nav brīdinājis, ka viņš tur izņēmis vairāk kā 10 tūkstoši un kādam iedevas. Ja? Jūs varat, cik tas viss ir absurdi. Un mēs arvien vairāk pieņemam šādus likumus, kas ir manā izpratnē pilnīgi bezjēdzīgi, ja tas ir tāpat kā braukt ārpus Latvijas uz Igauniju un aizpildīt deklarāciju, ka tur ir vairāk par 10 tūkstošiem. Šie sodi nav izstrādāt, ko darīt, jā. Seifu saturu mēs nezinām, un, protams, ka tas vēl balsot, kā grib, bet es principu atturos no šādiem absurdiem priešlikumiem un grozījumiem, un es par viņiem nebalsošu. Šis pirmais, tāpat kā trešais, jā, ir pilnīgi līdzīgi, un, manuprāt, tā ir liela muļķība, un aicinu nebalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vien var piebilst, ka patieši šīs normas par individuālo seifu informācijas iekļaušanu kontu reģistrā ir lūgts no finanšu ministrijas iekļaut tādēļ, lai novērstu potenciālo finanšu iestāžu izmantošanu terorismu finansēšanā un proliferācijā. Netiek iekļaut informācija par kontu saturu, tiek iekļaut informācija par faktu, ka kādai fiziskai vai juridiskai personai šis seifs kādā no finanšu iestādēm atrodas. Nu, un attiecīgi arī noteikti kārtība, kad un kādos gadījumos un kādā formā šī informācija tiek nodota tālāk citām iestādēm to funkciju pildīšanai. Nu, komisija nav atbalstījuši, Kirštēna kungu priekšlikumu komisijas vārdā lūdzu to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kirštēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 64 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrs priekšlikums kolēģi ir reikuma priekšlikums redakcionāls. Tas aizstāja garu reikuma daļu, kas ir masveida iznīcināšanas, ieroču izgatavošanas, labāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas finansēšana ar vienu vārdu proliferācija. Nu, tas ir vārds, kur jau vēl neesam apgūti par šiem finanšu nozarē strādājošiem pēdējais laikas komisijā atbalstīts un lūdzu jūs arī.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais Kirštēna kungu priekšlikums arī kolēģis pats minēja, tas attiec uz ziņu iekļaušanu reģistrā. Kišteņkungs piedāvā, ka reģistrā, kontu reģistrā netiek iekļauta informācija par individuāliem seifiem un pakalpojumu saņēmējiem. Visi panta apakšpunkti tad tiek piedāvāti izslēgt. Komisijā šis priekšpunkts nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
No, ziņā, tā es brusiņ maldināju, ka līdz šim nezinīt, ka iznāk tā, ka līdz šim iestādes nezin, ka kādam šis seifs ir. Seifi jau visi un seifu īpašnieki ir piereģistrēti attiecīgai bankā. Cita mums tās bankas ir palikušas, un ne jau visām bankām ir šie seifu sniegšanas pakalpojumi. Ja mums tad kāds 12 laikam ir palikušas. Tas vietējās, kas nav starptautiskās bankas, un faktiski, ja mēs teiksim šādā te veidā, sakam, jā, ka tas kaut kādā veidā palīdz cīnīties ar proliferāciju un ar kaut kādām citām problēmām, tā, manuprāt, ir vienkārši muļķība, jā, tā kā teiksim, jebkura iestāde, ja cilvēks ir aizdomās un ir attiecīgs tiesu vai prokuroru rīkojums par kādas personas kratīšanu vai par operatīvām darbībām pret viņu, viņš var saņemt šo izmeklētājs, var saņemt šo atļauju, arī finanses noziegumu izmeklētāji, un uzzināt no kādām tur 4-5 bankām, vai tur attiecīgais cilvēks tur šo seifu vai netur, nav nekāda problēma, ja tas ir tikai, lai atkal kārti reiz atvieglot ierēdņiem darbu, lai banks visu laiku strādātu vairāk un aizpildītu visādi sailītes, cik viņiem tur ir to turētāji. Un rezultāts faktiski būs tikai viens, ja pēc šāda labojuma pieņemšanas neviens noziedznieks, protams, dinamīti vai seifā un kalašņika automātu neturēs. Bankām vienkārši būs mazāk pakalpojumi, ja cilvēki vienkārši šo seifus nenomās, jo jūs jau to seifu, ja jūs turiet mājas pagrabā vai mežā zem koka, jums jau nekāda iestāde par to neziņo. Tā šī negadījuma, teiksim, izpaliks tās lietas. Es uzskatu, ka viņš ir tikpat bezjēdzīgs. Un atturos no balsojuma. Paldies.
Viņš pamēģina. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilst?
Jā, komisijas vārdā un arī ziņotāju vārdā ziņotājs nemaldina deputātus. Šeit runas nav par to, un arī es nevienu brīdi neteicu, ka kredīt iestādēm nav informācijas par kontiem. Protams, ka kredīt iestādēm ir informācija par individuāliem seifiem un to pakalpojumu saņēmējiem. Šis likumprojekts ir saistīts ar to, ka tiek noteikts, ka šī informācija no kredīt iestādēm ir jānodod iekļaušanai kontu reģistrā. Kontu reģistrs ir apvienota datubāze, kur šobrīd ir pieejama informācija par fiziskas personu kontiem kredītiestādēs, līdz šim nebija iekļauta informācija par informācijas pakalpojumiem. Tā ir arī šī kopumā likumprojekta būtība iekļaut arī informāciju par individuāliem seifiem, centralizēt informāciju. Tā, Kirsten kungu priekšlikums nav atbalstīts, es attiecīgi komisijas vārdā arī lūdzu to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Kirsteina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 66, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, kolēģi, arī deputāta Kirsteina kunga priekšlikums, kas atkal jau līdzīgi izslēdz normas, kas ir saistīts ar ziņas sniedzēja ienākumu vai kārtību, kādā jāsniedz informācija iekļaušanai kontu reģistrā. Attiecīgi ir izslēgts normas, kas ir saistīts ar individuālā seifu nomnieku un īrnieku patiesā labuma guvēja informācijas sniegšanu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, lai netērētu laiku, es atsaucu tos priekšlikumus šajā te un arī nākošajā likuma projektā. Tad tā kā tur atbalstamām. Paldies.
Tad mums ir jāmals un tāpēc es
varam nebalsot par šiem priekšlikumiem, ja viņi ir atsaukti. Varam. Paldies. Tātad par ceturtais priekšlikums ir atsaukts. Mikrofonu lūdzu komisijas ziņotājiem.
Paldies, ekonomikas ministrunga Nemiro. Priekšlikums, kas paredz izslēgt normas par informācijas sniegšanu patērētāju tiesību aizsardzību centram. Komisija atbalstīs, lūdzu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sastais ir rērkuma priekšlikums, kas paredz kārtību, ka informācija tiek nodota no konta reģistra maksātniskais procesa administratoram un maksātniskais kontrols dienas un to funkciju atbildīšanai. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par rēra priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā informācija tiek sniegta kredīti iestādēm, norādot, ka tās ir tiesības saņemt informāciju par patērētāju maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likuma izpratnē konta esamību citā kredītiestādē, ja klients kredītiestādē iesniedz pieteikumu par pamatkontu minētā likuma izpratnē atvēršanu. Komisijas priekšlikums atbalstīs, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Astotais deputāta Kristēna kunga priekšlikums atsaukts. Tad devītais ir ekonomikas ministra Nemiro kunga priekšlikums, kas paredz izslēgt normas saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības centra. Komisija atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. ekonomikas ministra Nemiro priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Reiga kunga priekšlikums ir 10, kas arī paredz izslēgt tāds no informācijas saņēmēju loka. Komisija atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Finanšu ministra Reira priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
11. Arī vairākums priekšlikums, kas paredz, ka likums tā ir spēkā uzreiz pēc tā izsludināšanas. Atbalstīts komisijā, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Finanšu ministra Reira priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu. Grozījumi kontu reģistra likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 4. Jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. Jūnijas. Likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, kolēģi, numurs likuma projektam ir 565, šķērsī 13, otrais lasījums, divi priekšlikumi. Pirmais Kirsteņa kunga priekšlikums šodien tika atsaukts, otrs finanšu ministra priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēkā uzreiz nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Man ir jautājums komisijas ziņotājai, kādā veidā Kirsteina kungs šo priekšlikumu atsauca?
Skatot iepriekšējo likuma projektu?
Nē, tas ir jādara izskatot šo likuma projektu, un deputāts Kirsteins nebija atsaucis. Tātad par pirmo priekšlikumu uzsākam debatas, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Jā, tā kā šeit ir jāsniedz vidām arī šīs ziņas par seifu, mans priekšlikums ir vienkārši bija svītrot šo seifu, un es tur nekādu lielu jēgu neredzēju, bet no tā kā vairākums neatbalsta, tad es viņu, protams, atsaucu šeit.
Paldies. Tagad gan priekšlikums ir atsaukts.
Paldies. Tagad pirmais priekšlikums deputāts Kirsteina kungs savu priekšlikumu atsauca. Otrais ir Reira kunga priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts par likuma spēkā stāšanos nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, un šo tad arī lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Aicinu arī likumprojektu kopumā atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 78, pret nav atturis viens. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 4. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūnijas. Likumprojekts grozījumi vides aizsardzības likumā, otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuks.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu vides aizsardzības likumā 604/13. Šajā varam izstrādātajā likumprojektā noteikts, ka ja vides pāraudzības valsts birojas konstatē ekomarķējuma izmantošanas prasību pārkāpums, tas pieņem lēmumu par tiesisko pienākumu noteikšanu novērst konstatēto pārkāpumu. Ir ticis izslēgts pants par sabiedriskiem vides inspektoriem. Priekšlikumi netika saņemti. Likumprojekts komisijā ir izskatīts un atbalstīts izskatīšanai otrajā lasījumā saimes sēdē. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi vides aizsardzības likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts līdz ar to otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam ir šī gada 3. jūnijas.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuks.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi likumā par piesārņojumu numurs 613/13. Likumprojekts izstrādāts, lai iekļautu likumā par piesārņojumu administrīvos pārkāpums piesārņojuma jomā, kas notiek Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī, lai noteikti kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par administrīvo pārkāpumu procesu piemērošanu. Šo likumprojektu izstrādāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Priekšlikuma likumprojektam uz otro lasījumu netika saņemta. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Lūdzam sniegt priekšlikumus trešiem lasījumam līdz šī gada 3. jūnijam.
Paldies termiņš priekšlikumiem šā gada 3. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm, otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavlics.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija sagatavojas izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojekta grozījumi likumā par zemes dzīlēm, numurs 615, LP 13.
Lūdzu mikrofonu ziņotājiem.
Tātad ar likumprojektu tiek pārņemts Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās tiesību normas zemes dzīves jomā. Tiek precizēta pārkāpuma veidi un par tiem paredzēta administratīva atbildība. Likums stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Izstrādājusi vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Uz otro lasījumu jauna priekšlikuma nav saņemti un komisija to ir atbalstījusi. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm, otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret atturs nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šajā likumprojektā gaidīsim priekšlikums trešajam lasījumam līdz šī gada 3. jūnijam.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavlics.
Sveiki vēlreiz, kolēģi. Komisija ir sagatavojusi izskatīšanu otrajā lasījumā likumprojekta grozījumi likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, numurs 616 LP 13. Šis ir varam izstrādāts likumprojekts, un tas sagatavots, lai noteikt administratīvās atbildības regulējumu aizsargājumā dabas teritorija aizsardzības jomā. Likumprojekts stāsies spēkā vienlaiks ar administratīvās atbildības likumu. Šajā likumprojektā uz otro lasījumu saņemti 4 priekšlikumi. Tātad pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas paredz ierobežojumus atļauju izsniegšanai, ja pārkāpta aizsargājumā teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējušie normatīvie akti. Šis priekšlikums ir komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2, tātad daļai atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 37 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Paredz papildināt likumu ar 24. primu pantu par ierobežojumiem atļauju izsniegšanai, ja pārkāptu aizsargājumā teritoriju aizsardzību izmantošanu regulējušiem amatīvajā komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otru atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, izslēgt likumprojekta piedāvātā likuma 11. nodaļas nosaukuma vārds atļauju saņemšanas un 45. pānta attiecīgi mainīt 11. nodaļas pantu numerācija. Komisijā šis priekšlikums ir ticis atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Kā pēvējuši vakarās? Mīlīgi. Ceturtais priekšlikums ir precizējošs un paredz aizstāt likumprojektā piedāvātā likuma 47. pantā skaitli 46 ar skaitli 45. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Zvanu balsosim par 4. juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Līdz ar to priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts izskatīšanai otrajā lasījumā un lūgums atbalstīt arī Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrajā lasījumā lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likuma projektam trešajam lasījumam priekšlikums gaidīsim līdz šī gada 3. jūnijam.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 3. jūnijas. Likuma projekts par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai, otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Kopā esam saņēmuši 27 priešlikumus. Pirmie divi priešlikumi nosaka likuma projekta nosaukumu. Pirmais juridiskā biroja priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts otrajā priešlikumā. Aicinu attiecīgi balsot pret vai atturēties.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 43 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, tātad Dzintara kungs ir atgriezies sistēmā. Mikrofonu komisijas ziņotājs.
Par tehnisku kļūmi otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret nav atturas viens, priekšlikums atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums piedāvā jaunu pirmā panta redakciju, kas runā par likuma mērķi. Tātad veicināt nekustamā īpašuma Rīgā Riharda Vāgnera ielā 4 saglabāšanu, kā arī reglamentēt atjaunošanu un izmantošanu. Un arī raksturošu īpašumu kultūru vēsturisko vērtību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.